Всім привіт! Це Данило і громадські рокери. Тут ми говоримо з людьми, драйв і діяльності котрих зміцнює коріння демократії в Україні. І сьогодні говоритимемо з Каріною Кальник. Каріна – освітня консультантка та експертка з громадянської освіти. А ще одна з тих людей, які надихали засновників Йода, зокрема й мене, на заснування і створення нашої організації. Каріна, привіт!
Боже, як це мило! Привіт, Данила! Рада всіх вітати!
Привіт! Ну, і сьогодні ми будемо говорити про українську освіту, діяльність Каріни, і, до речі, будемо згадувати народних депутатів, тому мушу зазначити, що громадська організація Йода є політично нейтральною та політично незаангажованою організацією. І це означає, що Йода не підтримує та не підтримується політичними партіями, їх учасниками та кандидатами, а також не підтримує їх самих. От, повертаючись до освіти. Це така тема досить наболіла для, ну, не тільки для нас з Каріною, а й для багатьох інших українців. І почнемо ми, мабуть, з такої свіжої рани освіти. 26 квітня 2021 року депутат Верховної Ради України Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. І сама подія та її перебіг, наслідки викликали таку досить негативну реакцію в освітян та представників громадянського суспільства. Якими, Каріна, були твої перші емоції, коли ти почула про цю подію?
Я, мабуть, віднесу себе до тієї частини громадянського суспільства, яка негативно до цього поставилася. Бо написати кандидатську дисертацію – це величезна праця, і складно повірити, що Кива зробив це самостійно. І більше того, журналісти вже почали перевіряти документи, подані Кивою, і знайшли, що, наприклад, заявлених ним наукових публікацій в наукових виданнях не існує, а єдина стаття, яка була подана англійською мовою, вона була перекладена через Google перекладач. Так, і в принципі, подібні новини, вони завжди викликають у мене таку велику відразу, і вони нагадують мені про проблему корупції, яка, на жаль, досі існує в закладах освіти, про знайомих, які не змогли захиститися або не хотіли платити хабарі, або навпаки про тих, хто погано навчаючись, платили гроші за екзамен чи захист дипломних робіт і отримували свої дипломи про вищу освіту. Тобто, да, ця подія нагадала мені про таку ширшу проблему корупції у освіті.
А як, на твою думку, потрібно от боротися саме з такою недоброчесністю і купівлею наукових ступенів, дипломів, дисертацій, знань?
Ну, з приводу дисертацій, наукових ступенів, мені, мабуть, дещо складно відповісти на це питання, бо я особисто не проходила через процес отримання наукового ступеню і не знаю всіх деталей. Але коли я ще була студенткою, я пам'ятаю, одна викладачка розповідала нам, що замовити написання дисертації на здобуття ступеню кандидата наук коштує $5000. А доктора наук $8000.
Ого.
Да, я не знаю, наскільки це правда, і я не знаю, як змінилися, чи змінилися розцінки з того часу, але я точно знаю, що це існує, і точно впевнена, що за продаж наукових робіт, і неважливо, це дисертація чи якась курсова робота студентська, що має бути понесена відповідальність. І от якраз нещодавно, буквально на минулому чи позаминулому тижні, народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун, з якою я працюю, вона зареєструвала законопроєкт, який покликаний накладати штрафи за продаж наукових робіт. Мабуть, і ти, і ті, хто нас будуть слухати, вони знають про те, що існують цілі фабрики, да, бізнеси, які займаються цією діяльністю, і от якщо цей закон буде прийнятий, то хоч трішки, дай Боже, система почиститься і буде на ці бізнеси накладатися адміністративна відповідальність. Та й бюджет наповниться державний.
То точно. Ну, я от зараз пишу диплом, і це так цікаво. І коли курсові раніше писав, завжди в цей період магічним чином на мене в Інстаграм підписуються ці профілі з написання наукових робіт. Ну, я такий, ну йома, скільки можна?
Сезонна робота в них.
Та, тільки от зразу. Добре, а таке глобальніше більш питання: що не так, в принципі, з українською освітою в Україні і чому?
Ох, скільки в нас є часу?
Я думаю, достатньо.
Я в своїй роботі багато працювала саме з викладачами, тому, мабуть, більше буду говорити про них. Перше, я б сказала, що це низька якість педагогічної підготовки багатьох вчителів, викладачів. І, на жаль, серед більшості вчителів і викладачів досі панує думка про те, що освіта – це в першу чергу про передачу знань від викладача, які знає більше, до учня, да, або студентки, які знають менше. Хоча насправді освіта – це не тільки про здобуття знань, але й про формування навичок, якихось ціннісних орієнтирів, які далі допомагатимуть людині самостійно керувати своїм життям. Інша проблема – це низький рівень оплати праці і шкільних вчителів, і викладачів у закладах вищої освіти. Це і демотивує викладачів якісно вкладатися в свою роботу, і також спричиняє те, що мотивовані до вчительства люди не йдуть працювати у заклади освіти, да, бо там мало платять. А з іншого боку, ті викладачі, які все-таки вкладаються в свою роботу, вони не отримують заслуженої за це винагороди. Крім того, через низький рівень оплати праці викладачі не мають достатньо ресурсів якісно підвищувати свою професійну підготовку. З цього року, нарешті, у викладачів з'явилася можливість зараховувати в якості підвищення кваліфікації проходження курсів поза межами інститутів післядипломної освіти, де якість курсів була такою сумнівною за відгуками самих же викладачів. І от, наприклад, в Харкові є чудовий, але приватний освітній центр «Я і моя школа», де викладачі можуть прийти інноваційні, скажімо так, курси підвищення кваліфікації на різні теми, там або фасилітація у викладанні, або курси з англійської мови, або інтерактивні методи викладання і такі інші. Але всі ці курси платні, і тому ось навіть тут для них виникає перешкода, да, якісно підвищити свою підготовку, бо не вистачає на це банально фінансових ресурсів. Інша проблема – це перевантаженість освітніх програм, і це веде за собою перевантаженість і викладачів, і учнів та студентів. І, відповідно, там, викладачі виснажені, не мають сил і часу оновлювати свої заняття, а учні та студенти змушені вдаватися до недоброчесних практик. Бо реалістично, ну, не може студент написати 5 доброчесних рефератів з одного предмету за один семестр, коли має 8 таких предметів, по яких також він має щось написати. Погоджуєтеся зі мною, Данило?
100%.
От. Інша проблема – це та ж корупція. Крім того, що вона автоматично знижує якість навчальних результатів, да, бо студенту легше заплатити за залік, ніж вивчити навчальний матеріал. Але вона також зацементовує в свідомості здобувача освіти те, що хабар – це такий дієвий інструмент вирішити проблему, і от з цим знанням учень там, або студент вирушає у доросле життя і вже використовує цей інструмент у своєму повсякденному житті, і, ну, це явище для нього або для неї нормалізується і стає, чимось таким нормальним, і він або вона його постійно використовують. Ну, не постійно, але, ну, в ситуаціях, де можна, от вони його можуть використати. Ну, я, мабуть, на цьому зупинюся. Це, звичайно, не всі проблеми, але мені хотілося зупинитися на них. Ти ще питав про те, як їх вирішити. А, ні, ти питав, чому вони існують? Ох, це хороше питання. Ну, мені, якщо чесно, складно відповісти на це питання, бо, ну, якось склалася вже така система, але ці проблеми вже намагаються вирішувати, ця система реформується, і єдине, треба розуміти, що, по-перше, це буде довготривалий процес, і, по-друге, він закінчиться швидше, він буде прискорюватися, якщо кожен з нас, тих, хто дотичний до сфери освіти, буде вкладатися в цей процес і, да, там, не перекладати відповідальність на це тільки на МОН, або тільки на вчителів, або тільки на школярів і так далі.
Так, ну, тут 100% навіть свого університетського життя, та багато студентів говорять там, о, там погана система освіти, нас нічого не вчать, але реально той, хто хоче, може навчитися, і в частині там купівлі наукових робіт, то так само, той, хто хоче, спокійно напише. Звичайно, ну, є проблема ця перевантаження, яку ти згадувала, і вона є, і це вагома причина для того, що студенти починають хитрувати і використовувати такі недоброчесні методи. Але ті, хто використовує доброчесні, вони просто не сплять.
Да, бо дійсно це, ну, фізично, якщо порахувати кількість часу, яка потрібна для того, щоб написати одну сторінку оригінальної роботи, і перерахувати це на кількість предметів, які вчать в університеті, кількість там, не знаю, пар, які виділені на ці предмети, то воно, ну, воно не буде equal, рівноцінним, да? Тобто, ну, там легко зможемо побачити, що ця навантаженість, вона реалістично не прораховується. А обрізати кількість предметів і, не знаю, звільнити там половину викладачів і сказати якимось викладачам, що сорі, ваш предмет більше, не знаю, не актуальний, ну, це зробити дуже складно. Це такий дуже непопулярний крок, і ніхто не захоче брати на себе таку відповідальність. Ну, тому це складні зміни, і вони відбуваються дуже поступово.
Ну, нічого, надіємося, що вони будуть швидко відбуватися. Ти спеціалізуєшся саме на громадянській освіті. Що таке для тебе громадянська освіта?
Для мене громадянська освіта – це освіта, яка формує активних громадян і громадянок, які відчувають відповідальність за розвиток своєї держави, які мають почуття власної гідності і водночас з повагою ставляться до інших людей. Це якщо так коротко.
Угу. А є ще така штука, як національно-патріотичне виховання. І от я не раз зіштовхувався з тим, що багато хто плутає ці поняття і не до кінця розуміє між ними різницю. Чи могла би ти так доступно досить пояснити, яка різниця між цими двома штуками?
Ох, хороше питання. Я не знаю, чи в когось на нього є чітка однозначна відповідь. Але колись я працювала в робочій групі з розробки стратегії розвитку громадянської освіти в Україні. І такі питання, ну, для мене особисто тоді, це питання для мене особисто тоді актуалізувалося. І якось намагалася знайти для себе цю відповідь тоді ще. І вона була приблизно такою. Знову ж таки, це моє особисте бачення, я там не претендую на те, що воно є вірним, але от я це бачу як те, що національно-патріотичне виховання, воно більше про формування навичок любові, так в лапках, навичок любові до України як до суверенної держави і батьківщини. Тобто це про повагу до історії України, до культури, традицій, мови і так далі. Да? До України як до батьківщини. А громадянська освіта – це про формування навичок любові до України як до демократії. Тобто про поціновування справедливості, прав людини, повагу до верховенства права, виконання законів і так далі. От десь тут межа. Тобто одне про Україну як твою батьківщину, там, рідну землю, місце, де ти народився, да, де народилися твої батьки. А інше про Україну як про демократичну країну, де є певні інститути влади, де, не знаю, там, діє судова система справедлива, де панує верховенство права, де ти знаєш, які є в тебе права, як ти можеш їх захищати, ти допомагаєш іншим людям і так далі. Ну, звичайно, десь ці явища, вони будуть між собою перетинатися. Ну, але от для мене різниця от тут.
Ну, в мене, в принципі, таке саме схоже бачення. А в якому стані наразі перебуває громадянська освіта в Україні? В школах, університетах і інших навчальних закладах?
А в якому стані? Ну, формально предмети зараз в 10 класі в школах викладаються окремі предмети з громадянської освіти. В деяких закладах вищої освіти є окремий курс з громадянської освіти під назвою «Демократія від теорії до практики». Також існує багато неформальних програм з громадянської освіти. Щось цього працює добре, щось не дуже. Ну, для мене особисто у системі формальної освіти серцем громадянської освіти є методика, за якою її викладають. Бо у громадянській освіті важливим є обговорення якогось явища, а не там правильні чи неправильні відповіді на запитання викладачів. От такий підхід, його насправді складно застосувати. Бо, можливо, ну от начебто це звучить просто, дати, да, там, можливість дитині висловитися і там, не нав'язувати якусь свою думку. Але насправді для вчителя чи викладача це дуже важкий трансформаційний такий процес. І насправді це питання не тільки викладання окремих курсів з громадянської освіти, а й філософії викладання загалом. Бо громадянська освіта, вона може і має викладатися не тільки як окремий предмет, але й наскрізно через всі предмети. От якщо на одному предметі панує дух вільної дискусії, а на іншому вчитель або викладач казатиме дитині, що там висловлювати свою думку ти будеш вдома, то такій дитині буде складно, да, вирости активним членом чи членкиною громади. Підсумовуючи, можу сказати те, що предмети з громадянської освіти, вони вже з'явилися, вони вже працюють останні кілька років так точно. І разом з реформою нової української школи, там, вищої освіти, вони будуть давати свої позитивні результати, але ну, для цього також потрібен час.
Угу. Ну, ти згадувала про курс «Демократія від теорії до практики», і от я собі згадав, бо я був учасником цього курсу, в мене в університеті він викладався, і, власне, я пам'ятаю, як у нас перша пара «Демократія», ми приходимо, говоримо, все класно, висловлюємо свої думки, а на другу пару приходимо, і всі мовчать, і слухають, і всі знають, тобто, яку треба заготовлену відповідь дати, щоб отримати правильну оцінку, а не якусь свою думку чи обговорення явища. От. І був такий чіткий контраст цікавої класної пари і якоїсь нудної фігні.
Угу. Ну так, да. І чому ми говоримо про те, що дуже важливо давати можливість людині вільно висловлювати свою думку, коли навчаєшся. Бо в цей період відбувається формування там, тебе як особистості. І, наприклад, якщо в тебе немає цього середовища, де ти будеш цьому навчатися, ти потім, ну не знаю, наприклад, да, там, в медичній сфері, коли там адміністрація змушує лікарів брати якісь там хабарі від пацієнтів, і елементарно лікар не може виступити проти адміністрації. Да? Він боїться, він наляканий, він не знає, де, як це робити, що йому робити. І, в принципі, не відчуває цього поклику щось змінювати. А чому? Тому що оцей поклик, він не те, що не формувався, він забивався, поки дитина, поки цей лікар, да, ще був дитиною, там, і навчався в школі або в університеті. От це якби одна така сторона, чому ми говоримо про важливість вільно висловлювати свої думки, чому громадянська освіта тут важлива.
Ну, мені здається, оце забивання, саме формування власної думки в школярів, в студентів, це якийсь, мабуть, залишок ще радянської системи освіти, оскільки не формувалося таке критичне мислення в людей, і логічно, вони далі не могли його вільно висловлювати, свою власну думку, і говорили про такі заготовлені кліше, речі і так далі. От якраз впродовж мого університетського навчання і навчання в школі я часто зіштовхувався з такими радянськими залишками спадщини. І я думаю, я точно не один такий. Ну, в школі мене найбільше бісили ці лінійки, всякі урочистості. В університеті, ну, найбільше, я думаю, прибережу на випускний вечір, але такі основні речі – це саме зверхнє відношення деяких викладачів до студентів, про яке ти вже згадувала. Ну і, мабуть, оце забивання, формування власної думки, висловлення власної думки і критичного мислення. Під час твого навчання в університеті, в школі, що тебе бісило в цих радянських залишках в системі освіти найбільше?
Дещо з того, що ти вже казав. Ну, загалом, я навчалася в двох школах і в двох університетах. У першій школі, якій я навчалася, мене бісила корупція. І я вже з першого класу знала, що щоб отримати гарну оцінку, вчительці потрібно принести коробку цукерок або банку кави. На жаль. І я вже фактично шістьох років знала, що таке корупція. В моєї мами не було грошей купувати ці подаруночки їй, і мені мама просто пояснювала, що і як. І я в якомусь сенсі їй за це вдячна, бо це сформувало мене такою людиною, якою я вийшла. А у другій школі, навпаки, було все круто, не було корупції, принаймні я не пам'ятаю таких випадків. І більше того, там панував такий дух свободи, ми могли вільно з вчителями говорити на будь-які теми, навіть політичні теми, і якось, ну, я звикла до такого от ставлення до нас, як до дітей, тих, хто навчається. І далі, коли я пішла навчатися в перший університет, там таке ставлення до нас продовжилося, на мій подив, і вже, відповідно, в такому більш, як це, свідомому, дорослому віці, це допомогло мені, ну, стати більш вільною людиною, як я так собі відчуваю. Але і залишок радянщини, мабуть, можу назвати формальне ставлення деяких викладачів до предметів. Я думаю, що в тебе, мабуть, теж досвід з таким є, коли викладач приходить з аркуша паперу, читає там якусь лекцію і іде. От. І таке мене дуже бісило. І, ну, це дуже, якби, тебе як студентку демотивує, бо, да, чого ти маєш паритися, якщо так людина, ну, там, твій викладач не париться. Нащо тобі вчитися, якщо можна з аркушу паперу щось почитати? Ну, якби. От. Але були і дуже хороші викладачі, яким я також дуже вдячна. А от в іншому університеті, в якому я навчалася, там із залишків радянщини якраз оце забивання, одна єдина правильна відповідь. І в мене... нас було мало можливостей висловити свою думку, особливо, якщо вони не сходилися з думками викладачів. І були навіть такі випадки, коли ми там висловлювали свою думку, а нам у відповідь там на нас могли накричати. Хоча це вже навчалося на магістратурі, і ну, ми вже були якби ну, дорослими вже людьми. Да, на нас могли накричати і таке інше. А це ще було у період Євромайдану, а я навчалася в Харкові. І мої переконання дуже часто, в переважній більшості випадків, вони відрізнялися від переконань викладачів, тому...
Дискусії було не оминути.
Не оминути, да, мене там і американською запроданкою, я знаю, називали інше. Вот. Ну, але це все, знаєш, як то кажуть, не буває поганого досвіду, все просто досвід. Тому от якось так.
Від твоїх думок про освіту перейдемо до діяльності в сфері освіти. Ти працюєш помічницею народної депутатки.
Угу.
І ти вже згадувала її, це Інна Совсун, депутатка Верховної Ради. Розкажи, будь ласка, в чому взагалі полягає робота помічниці народної депутатки?
По-перше, у кожного народного депутата чи народної депутатки є команда помічників, ну, бо роботи дуже багато, і вона різна, і люди займаються різними напрямками. Там, наприклад, це може бути комунікаційний напрям, там, помічниця на цій, в цьому напрямку допомагає вести соцмережі, там, спілкуватися з журналістами, формувати коментарі для ЗМІ і так далі. Хтось може виступати як там, персональний асистент, стежити за організацією зустрічей, за організацією календаря. А хтось безпосередньо пише законопроекти. Хтось розбирає запити від громадян, формує відповіді на запити, на звернення від громадян. Формує на них відповіді, аналізує їх, там, доводить до відома депутата або депутатки і так далі. Ну, я більше, я не дуже багато з нею працюю зараз, але те, чим я займаюся, це переважно аналітика. От, коли пишеться, ну, для, наприклад, для того, щоб виявити якусь проблему, треба проаналізувати там, поточний стан якогось там, явища. І от я це можу робити.
Угу.
Переважно це аналітика. Також колись відповідала на звернення від громадян, але зараз це більше аналітика.
Угу. А може маєш якусь цікаву історію з цієї роботи? Можливо, звернення якесь цікаве було?
Ой, ну, якщо загалом говорити про звернення, то вони, на жаль, найбільше, хоч і на Совсун вона більше спеціалізується на питаннях освіти і зараз енергетики, там зеленої енергетики. Але все одно переважно більше звернень, які їй надходять, це про порушення з боку правоохоронних органів. І це дуже сумно читати, насправді, такі звернення. Дуже мало депутат тут може зробити, але менше з тим. Якщо говорити про якусь цікаву історію про парламент, то я нещодавно розробляла онлайн-курс про Верховну Раду України для студентів. Це курс від освітнього центру Верховної Ради України. Так ось одна з тем курсу була про законотворчість, про те, як пишуть, як формуються, приймаються закони в Україні. І я дуже хотіла дати цю тему через якийсь, ну, провести слухача або слухачку через шлях від ідеї до законопроекту, до прийняття закону. І хотіла дати якийсь такий практичний приклад і почала думати, окей, що молодь сучасно цікавить, що б їм було цікаво, про що їм було цікаво поговорити, подумати. І чомусь мені згадалися ті діти-блогери, які заробляють дуже багато грошей на YouTube-блогінгу, да, там, Instagram-блогінгу і так далі. І я почала досліджувати, а мені було цікаво, як оподатковуються ці доходи, як захищаються ці доходи, як там діти розпоряджаються цими грошима і так далі. І я от виявила, що існує така проблема, що батьки, діти реально, вони можуть приносити мільйони в свої родини. Але коли дитині там, не знаю, 5-10 років, вона ще не може свідомо розпоряджатися грошима, вона не може якось впливати, не знаю, на поведінку своїх батьків, і деякі батьки, вони можуть експлуатувати своїх дітей для отримання економічного прибутку. Ну, не знаю, змушувати дитину працювати по там 10-12 годин в день, або замість того, щоб відправляти дитину в школу, відправляти на якийсь знімальний майданчик, щоб вона там рекламувала якісь там іграшки. І от в світі зараз, наскільки мені відомо, тільки у Франції прийнятий закон, який захищає дітей від такої експлуатації батьками, захищає доходи дітей. І все, в Україні точно такого законодавства немає. І от, значить, в цьому онлайн-курсі про парламент я взяла це явище за приклад, і ми розробляли законопроект про захист дітей-інфлюенсерів в Україні. На цьому прикладі, от від ідеї до закону, дивилися, який же шлях, законотворчий шлях.
Угу. А в нас такий закон не прийнятий ще?
Ні, не прийнятий. Наскільки мені відомо, тільки у Франції такий прийнятий закон, і все. І то він був прийнятий восени і вступив в дію тільки от 21 квітня цього року. Так от, для курсу то я використала цей приклад, а потім я собі думаю, але ж в Україні його немає, і те, що я про це там сказала в курсі, це ж не вирішить проблему. Я собі використала зв'язок з Інною Романівною, написала їй, каже: «Інна, так і так, у нас є така проблема. Чи не хотіла б ти нею зайнятися?» Спочатку в неї не було можливості нею зайнятися, а потім через 2 місяці після того, як ми з нею про це поговорили, грянув скандал з дівчинкою Міланою, оця блогерка, яка публікувала на своїй сторінці в Інстаграмі фотографії з хлопчиком, теж блогером. І цій дівчинці 8 років, хлопчику 13, а фото були такого інтимного характеру. І почали люди звинувачувати маму цієї Мілани в тому, що вона експлуатує дитиною, що дитина... І тема, відповідно, актуалізувалася. І от зараз ми з Інною, там, з командою інших людей пишемо цей законопроект.
Цікава штука, я ж ніколи навіть не задумувався про таке. Ти згадала про те, що ти розробляла цю програму в освітньому центрі від Верховної Ради, і ти там є експерткою з розробки освітніх програм, власне. І це один з проєктів, які ти вже розказала, чи є якісь, можливо, ще проєкти, які в розробці або вже є втілені, цікаві?
Від освітнього центру?
Так.
Мабуть, з останнього це якраз оцей онлайн-курс про Верховну Раду, який розробляла я, і його цільова аудиторія – це якраз студенти. Колежанка одна моя розробляла схожий курс тільки для школярів. Це з останнього. Обидва курси, до речі, вони вже є доступними на сайті онлайн-курсів Фонду Східної Європи, який, наскільки я знаю, адмініструє діяльність освітнього центру при Верховній Раді України. Сайт називається, зрозуміло, in.ua, і там можна знайти ці курси, і я запрошую всіх, кому цікава тема парламентаризму, долучатися, проходити цей курс. Обіцяю, буде цікаво і корисно.
Я думаю, ми лишимо якраз посилання в описі подкасту і в описі анонсу в соцмережах, і всі зможуть перейти і подивитися. І посилання на Facebook-сторінку освітнього центру Верховної Ради. Добре, вже на завершення. Наша постійна рубрика вже «Бурна фантазія» називається. Якби ти могла ввести якусь одну зміну в системі освіти в Україні, що б це було і чому саме це?
Така
суперсила.
Якщо це рубрика «Бурна фантазія», то я б сказала Одна зміна – це міністр Шкарлет. Вот. Ну, як на мене, то не може бути недоброчесна людина обличчям системи освіти. Ну, в такої системи освіти просто не буде майбутнього. Да? Ми зупинимося там, де ми є. І то добре, якщо ми зупинимося, а не відкатимося назад з такою людиною. Бо ми якби можемо судити вже про цінності такої людини і розуміти, що якихось реформаторських кроків очікувати ну, не варто. Тому воно і смішно, і не смішно, але да, я б замінила нашого міністра освіти.
Ну, з таким міністром, знаєш, не дивно, що трапилася ця штука з Ківою. В принципі, закономірно.
Ну, вона може і да. Ну, але якщо бути відвертим, то ця проблема, вона, на жаль, існувала і за попередніх міністрів, які були більш прогресивними, і Гриневич, і Квіт, і, ну, і далі хто там був цей. Але, якби, ці скандали із зі Шкарлетом, із Ківою, вони дійсно підсвітили ще раз явище академічної недоброчесності, бо дуже сильно актуалізували цю тему. Бо ще, ну не знаю, років 5 тому ну, це була смішна тема, і про неї ну, не так багато говорили, як про неї говорять зараз. Тому це такі гіркі скандали, але вони дуже актуалізують цю тему. І не дають да, про неї забувати, і от, спричиняють те, що там ті ж народні депутати да, зараз виступають з ініціативами, щоб посилити відповідальність за академічну недоброчесність.
Ну і на сам кінець остання така теж маленька рубрика, нова. Ти як громадська рокерка порадь 3, 1 або 5 пісень гуртів, які тебе надихають, можливо, просто подобається. Ну, це не особливо повинен бути рок, може бути будь-який жанр.
О, Боже.
Твій топ.
Мене зараз захейтять, так думаю, мої старші колеги. Але, значить, один гурт, я гурти назву, і можу ручатися, так би мовити, за всі пісні цих гуртів. Але перший гурт, який мені дуже подобається, це Латекс Фауна, такий там чіл така музика і ну, така з гумором. А інший гурт, він схожий на Латекс Фауну, але закордонний американський, називається The Lonely Island. Теж музика з гумором, але він там такий трішки пошлий, тому я не впевнена, чи це коректно рекомендувати.
Та нічого, може бути, може бути.
Подивимось, чи цензура виріжуть мене з цього подкасту. Да, ну, але і третій тоді гурт, якщо вже більш серйозно, то мені дуже подобається один в каної їхні пісні. О, тому раджу, да, ці три. Латекс Фауну, The Lonely Island і один в каної.
Ну, я від себе ще додам на тему освіти. Я так думав, яка ж мені так пісня чи гурт згадується. І така найбільш тематична, яка от мене змусила, напевно, задуматися так про систему освіти і взагалі питання освіти, mm-hmm. це пісня Pink Floyd з альбому The Wall. Називається mm-hmm. Another Brick in the Wall. От, mm-hmm. можливо, думаю, ти її чула, та... Дуже така відома пісня, багатьох, думаю, вона змусила задуматися про освіту. Тому агітую всіх послухати ці всі пісні, гурти. Можливо, вже якісь слухали, зокрема, там. Один в каної, думаю, досить популярні. Латекс Фауну я слухав, а цей ще один The Lonely Island буду слухати сьогодні. Тому дякую тобі за розмову, було дуже цікаво.
Дякую, Данила, за запрошення. Щасти вам в наступних випусках.
Тоді будемо розвивати разом демократію. Це була, нагадаю, рубрика «Громадські рокери», серія розмов, де ми говоримо з людьми драйв і діяльністю, котрих зміцнює коріння демократії в Україні. З вами була Йода Подкаст. Па-па.
Пока.